श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य अष्टम अध्याय राय रामानंद संवाद। काल के हमें कुछ उपमा दिए, प्रथम श्लोक कुछ अर्थ हमें बोले संचार्य रामा मेघेन, ये कुछ हमने बतलाया है। बहुत तरह की व्याख्या भी हमने की, बहुत गंभीर रूप से मैंने पहले भी व्याख्या की है, किंतु इतना अधिक गंभीर रूप से मैंने व्याख्या नहीं की। अब इसके बाद में अब यही समझो, महाप्रभु जी प्रेम के अनंत अगाध पारावार रहित समुद्र हैं भक्ति रस के। इन्होंने रामानंद नामक भक्त रूपी मेघ में ये सब कुछ संचरित किया भक्ति रस, और फिर उनके मुख से सुनकर सिद्धांत जानने वाले बने। इसी को हमने
মহাপ্রভু তো তিনি রাধা কৃষ্ণ এখানে মহাপ্রভু উদাহরণ তিনি রাধা রানী যে আশ্রয় জাতীয় প্রেম এখন
দেখো ওর মধ্যে দুজনই আছে ঠিক আছে, কিন্তু এখন পূর্ব জন্মেতে পূর্ব লীলাতে যে তিনি মনে মনে সংকল্প করেছেন যে আমি আস্বাদন করব, এই জন্য রাধারানী ভাব নেবার একটু সংকল্প করেছেন, কিছু কিছু এসে উঠছে, কিন্তু পূর্ণমাত্রাতে আমি রাধারানীর ভাব অবি আসে নাই, ওই জন্য রাধা ভাব সঞ্চারিত করবার জন্যই এই সব লীলা। অভি প্রস্তুতিকরণ চলছে, যজ্ঞ হবে তো প্রস্তুতি করছে, ইট নিয়ে এসো, বালু নিয়ে এসো, রং নিয়ে এসো, জও আর এই সবগুলি নিয়ে এসো, এই প্রস্তুতি চলছে, সবই আছে, কিন্তু অভি স্বাহা অভি অভি হচ্ছে না। তো ওই স্বাহা হবে কখন, যখন এই রায় রামানন্দের মুখের দিকে শুনবেন তখন অভি আছেন সত্যি। এখন I told what I told yesterday in brief, how Sri Chaitanya Mahaprabhu, being the endless ocean of rasa, he anyhow inspired all these things in the cloud like Rai Ramananda. And then he heard, and then he knew all these things. Then he knew what is Vijnan. I told it elaborately in my classes. Ab dono mein jo vichar hua. Now, if you want to enter deeply in the dialogue of Rai Ramananda, Rai Ramananda Sambhad, you will have to know some primary things. আপনাদেরকে যদি এই জানতে হয় ভালো করে, তাহলে নিষ্কপট হয়ে কিছু জিনিসগুলিকে জানতে হবে। প্রথম জানতে হবে যে ভক্তি কি, প্রথমে এটা জানতে হবে। ভক্তির স্বরূপ কি, ভক্তির স্বরূপ জানতে হলে আবার তাহার তটস্থ কতগুলি লক্ষণ আছে ওর স্বরূপ জানতে হবে। স্বরূপ সিদ্ধা ভক্তি, সঙ্গ সিদ্ধা ভক্তি, আরোপ সিদ্ধা ভক্তি, কর্ম মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, যোগ মিশ্রা ভক্তি, এই সবগুলি জানতে হবে। এরপরে আবার জানতে হবে বৈধি ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি, এসব লক্ষণ জানতে হবে। আবার বৈধি ভক্তির মধ্যেও কতগুলি জিনিস আছে ওটি জানতে হবে। এই সবগুলি জানবার পরে আপনারা এই সংবাদের মধ্যে কিছু প্রবেশ করতে পারবেন, বুঝে উঠতে পারবেন। আর যাদের রুচি নাই তারা ভয়ক্রমে তো এখানে আছে, হয়তো কতগুলি লোক ঘুমাবেও, মনেও যোগ দিতে পারে না, কারণ তাদের পূর্বজন্মের কি এই জন্মের সেটি কি বলে সংস্কার নাই, তথাপি তাহারা বসে আছে, এই যথেষ্ট বসে থাকুক। আর যারা মন দিয়ে এই সবগুলিকে শুনবে বুঝবে তারা ঝট করে ভক্তিতে প্রবেশ করে যাবে। এই জন্য আমরা প্রথমে ভক্তির কথা বলি। ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু এন্টার রিয়েলি ডিপলি ইন রায় রামানন্দ সম্বাদ অ্যান্ড টু রিয়েলাইজ, ফার্স্ট দে শুড বি সিনসিয়ার, ভেরি সিনসিয়ার, and then they should know what is perfect bhakti, sarup siddha bhakti, sanga siddha bhakti, arop siddha bhakti, karma gyan mishra bhakti. So you should know all these things, and then this is the barometer of the bhakti, whether this bhakti is in what class of bhakti, otherwise we cannot. So first we should try to explain bhakti. Isliye sab prathame hamra sabse pehle hum log bhakti ka definition batlayenge. Bhakti kisko kehte hain achhi tarah se samajhne ki chesta karna. Bahut din mein se math mein rehne se bhi ye nahi ho sakta, thode din math mein aaya hai wo bhi samajh sakta hai. हो सकता है उसका पूर्व जन्म का संस्कार अधिक हो और हम लोगों का नहीं। सुखदेव गोस्वामी का कैसा था, इसलिए उनके हर रघुनाथ दास गोस्वामी में कैसा संस्कार था जो बड़े बड़े लोगों में नहीं था, इसलिए खूब सावधानी के साथ में इन चीजों को श्रवण करके समझने की चेष्टा करना, और नहीं समझ में आता है इसको फिर से कहीं से प्रश्न करके समझो। देखो परानुरक्ति ईश्वरे, हम लोग के रूप गोस्वामी से पहले बहुत से आचार्य लोग हो गए हैं, नारद जी हो गए हैं, सांडिल्य हो गए हैं, पराशर हो गए हैं, व्यास जी हो गए हैं, इन्होंने अपने अपने शब्दों में सिद्धांत कलसार में भक्ति की परिभाषाएं दी। परानुरक्ति ऋश्वरे, ईश्वर में परानुरक्ति, अत्यंत अनुरक्ति का नाम भक्ति, परानुरक्ति ईश्वरे। ओ हाई क्लास ऑफ माइनस क्या अटैचमेंट in Ishwar. He has not told who is Ishwar. Who is Ishwar he has not told, but he has told. Bhagavan ke charno mein paranurakti ho. Aur isi ko pancharatra mein sarvopadhi binurmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesha सेवनम भक्ति रुच्यते। इसको पंचरात्र में नारद पंचरात्र इत्यादि है उसमें बतले। सर्व उपाधि निर्मुक्तम, जितनी प्रकार के शारीरिक और मानसिक जितनी प्रकार की उपाधि है इससे संपूर्ण रूप से रहित और तत्पर स्वयं निर्मलम। तत् तत् माने ब्रह्म भगवान, उनमें तत्पर हो, उनमें आविष्ट हो, और इसलिए वो पूर्ण रूप से निर्मल हो, तो उन चेष्टाओं को क्रियाओं को श्रीमद् भागवत में भी ऐसा बतलाया गया, लक्षणं हि भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहितम् अहेतुक्य अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम। इसमें भी बतलाया गया सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्कजे अहेतुक्य अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। इन सब में बतलाया गया क्या बतलाया गया, इसी को तिल रूप गोस्वामी ने अपने कृत महाप्रभु जी के द्वारा कृपा प्राप्त करके प्रेरित होकर के उन्होंने इन सबको क्रोड़ीभूत करके, क्रोड़ीभूत माने इनको सबको अंतर्गत बना करके एक अद्भुत नया श्लोक बनाया, जिसको सुन करके महाप्रभु के जितने भी गण थे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी साथ हम भट्टाचार्य प्रभृति अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर तो नाच नहीं लगे, सभी लोग देखा अद्भुत पट ऐसे बोलो कि बोल रहा अंग्रेजी से তাহলে আমার একটু বিশ্রাম হতে যাবে মাঝে মাঝে ওখানে যে
And Srimad Bhagavatam also, we have seen the symptom, definition of bhakti. Sabai pankhana para dharma, jato bhakti rajat saje, ahai sukta bhavai taraja bhakti purujaya matam pratidati. And other so, lakshanani bhakti jarvatsarani gunatsa yudhaitam, ahai sukta bhavai taraja bhakti purushottane. In this two circles, Sabai pankhana para dharma, this is the best religion of living entity. Yes, Kunsang is, it seems that masculine gender, but not, yes, Kunsang is all living entity. So, Sabai Kunsang God is the best religion for all living entity. What is that? Ahai Tukka Bhavahita Jyadmatam Prasidati. He has to do continuously. You give today, not tomorrow, not like this. He has to do it continuously, like unbroken thing of honey. Just like if you pour one pour honey from a jar, it comes from the up to top to bottom and bottom stream. Similarly, you have to do bhakti continuously. And what kind of jyatmatam prasidati? By which, by your tendency, by your function, atma means atma is two things, soul and superstition. Let me say, if superstition is mean, then soul will speak automatically. Your Atma means Supasol means Bhagavan. If you do this, then you will bhakti. And Lakshanani bhakti, your Lakshanani, do not say Udhaitam, Ahai Tuktava, Atrakirajya, Jabhakti Purushottame. Ushami. After all, by thoughtless Marsya Sitaitana Mahaprabhu, Sri Rupa Goswami has defined in his Bhakti Ashami Sindhu. One definition of bhakti. Hearing that definition, all associates of Mahaprabhu became overjoyed. And Hridayat Prakut raised his two arms and began to chant, hearing this definition. So what is that? Now Guru is going to explain it. Hare Krishna. Bhansa Prabhupada Vastri Vasin Guru Pratahan Gavadi Guru Vastri Sukumana.
The meaning of Anna Abhilashita Sunyam. इस श्लोक में इस श्लोक है कृष्णानुशीलनम भक्ति भक्ति कृष्णानुशीलनी भक्ति उत्तमा कखन होवे जखन तीन टी तहार प्रादेशिक विशेषण जे आछे ततस्त आछे स्वरूप लक्षण एकटा स्वरूप लक्षण आर दूटा तहार ततस्त लक्षण যুক্ত যখন হবে তখন উত্তমা ভক্তি কৃষ্ণানুশীলন এটি হচ্ছে ভক্তি আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম এটি হচ্ছে তার স্বরূপ লক্ষণ অনুকূল রূপেতে কৃষ্ণানুশীলন হবে আর দুটি তটস্থ লক্ষণ অন্যা বিলাসিতা শূন্যম আর জ্ঞান কর্ম আদি অনাবৃত এটি তপস্ত দুটি লক্ষণ এর মধ্যে প্রথমে আমরা কিছু অনুশীলন করি পেলে হামলোক অনুশীলন করেন কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণানুশীলন কিসকো কহতে হ্যাঁ শীল ইসমে অনুশীলন মে শীল ধাতু হ্যাঁ সংস্কৃত মে শীলন মানে হতা হ্যাঁ শীল মানে চেষ্টা চেষ্টা ধাতু কা জিতনা অর্থ হ্যাঁ সব ইসমে সম্মিলিত হ্যাঁ কেসে ইসকো থোড়া সা অর বিস্তৃত করকে বতলাতে হ্যাঁ শীল মানে হতা হ্যাঁ চেষ্টা সমস্ত ইন্দ্রিয় কে দ্বারা চেষ্টা आपके पास में जितने भी मन है शरीर है इंद्रिय है इससे ऊपर में मन की भावनाएं हैं उनके द्वारा सब प्रकार की चेष्टाएं और थोड़ा सा विस्तृत और समझो ये जो चेष्टा हम लोग जो करते हैं वो दो प्रकार की होती है एक होती है प्रवृत्ति मूलक एक निवृत्ति मूलक भक्ति के जो अनुकूल है कृष्णानुशीलनम अनुकूलन, उसमें हमारे सारी इंद्रियों की सारी चेष्टाएं, ये तो हुआ प्रवृत्ति मूलक। और जो नहीं करना चाहिए प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, जैसे अपराध, आलस्य, अनर्थ, एगुली के सब गुली के छाड़ते हुए वो छाड़वार जन चेष्टा चाहिए, छाड़वार जरा चेष्टा करवे ना और प्रवृत्ति मूलक करते थकबे ताले भक्ति का गोलमाल हो जाए। एक जन दो प्रकार चेष्टा, प्रवृत्ति मूलक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात मनिवेदनम साधु संघ नाम कीर्तन, नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा, यही सकल यही पंचांग सकल के श्रेष्ठ
साधु श्रेष्ठ
अल्प अल्प एक तो संग हो ले ही, थोड़ा सा इन लोगों का संग होने से ही उसको प्रेम होगा। किंतु है कि इसमें अपराध शून्य होकर के यदि करे तो अपराध भी करे और ये साधु संग करेगा जैसे हम लोगों से बहुत से लोग करते हैं तो भक्ति नहीं होगी। साधु संग करवो, दूधो खाबो और तमाकू खाबो, वो हो ना हमारे मध्य अधिकांश ताई। अतः जे चेष्टा भगवत भक्ति प्रतिकूल ओगुली के प्रत्याग करते हुए, आज चेष्टा गुली भक्ति अनुकूल यही सब गुली के करते हुए एक प्रवृत्ति मूलक आर निवृत्ति मूलक एक ही के एक से बेसी आखे भावना व्यतीत भावना वर्तम चमत्कार भार भो मन कथा बोली एम एक वृत्ति अभी आखे एक तो शुद्ध हो ले आत्मा प्रतिबिंबित है ताके ताके मन भावना थी के उत्कम करे जे भावना गुली की रकम रघुनाथ दास गोस्वामी बसे आखें कि रूप गोस्वामी एखने बसे आखें आ तार्किक तो कथा महाप्रभु एखने बसे आछेन गम्भीर आछे आ चित्त की बांसी सुनलें बांसी आवाज शब्द से नहीं सुनलें आ संगे संगे तार मन कोथाय गेलो वृंदावन रासलीलाते तिनी योगदान करे दिलें आ कखनो नृत्य करछेन कखनो की करछेन एगुले के भावनार रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ओके बोला होते कि निज सिद्ध देह करिया भामन रात्रि दिने करबे कृष्ण रहस्य मन ओखने बसे आछे तार सिद्ध देह चिंतन कर दिए और राधा कृष्ण जे की रकम सेवा करछे वही शरीर द्वारा एक से भावनामयी सेवा और मध्य आबार कतगुली आछे रुक्मिणी इत्यादि चिंतन ये भावर विरोधी ओगुली के करबे ना तेने जावती प्रकार चेष्टा प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक होबे। तारपरे प्रवृत्ति मूलक श्रवण कीर्तन इत्यादि बोललाम साधु संग इत्यादि ये बोललाम आ प्रतिकूल चेष्टा निवृत्ति माने कि अपराध आलस्य प्रमाद अनर्थ ये सब गुली बहु रकम अनर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तहार माधुर जी कादम्बिनी से जो बोली यही गुली के चेष्टा करते हुए भक्ति बनो ठाकुर बोले छेन अपराध और अनर्थ निवृत्ति जन जारा चेष्टा करे ना आ शुद्ध हरिनाम इत्यादि करके कि हर श्रवण करके बेसी फल लाभ है क्या ना? পাত্রে তে ছেদ রয়েছে ছেদেতে সব জল গড়িয়ে যাবে কিছু আসবে না। রামচন্দ্র এটাই বেশি।
So Buddha is explaining here in order to enable us to enter into Sairavana and Sri Mahārāja Sambhad, we have to know
what I told. Yes.
First, that what is bhakti?
You know, you have this.
And explaining the meaning of bhakti, he is taking the definition of Śrīla Rūpa Gosvāmī. Śrīla Rūpa Gosvāmī has given definition of bhakti in which he has included all other previous definitions of previous acharyas. And then, such a nice definition, matchless definition, anya abhilashita shunyam jnana karam adi anavrita. So Buddha is explaining here that this definition says what is bhakti, what is sarvarupa lakshan of bhakti, what is bhakti as it is, that is anupurena krishna anusthiranam, this is called bhakti. But at the same time we should know that what should be the guard, what should be the thing we should be avoided, that is called tatastha lakshan. Those tatastha lakshan, they are called here anya abhilashita shunyam jnana karam adi anavrita. So right now he is saying anupurena krishna anushilanam means, what does that mean? Anushilanam. This word anushilan is made of the inner word which is called shield. Shield dhatu, that is a Sanskrit
herbal root.
Herbal root.
Now don't laugh.
This implies, this word implies your entire endeavor and effort. Shil means chesta. Not only chesta, which includes entirety of our effort and endeavor. Entirety. That is our effort from our senses. The senses include our mind also and its different moods and different so our effort in its entirety is called shir anushirana. Now Gurudev is explaining very important, very categorically, one by one, step by step, he is getting us deep into it. When we say that we make effort, then efforts are of two kinds. One is called pravarti mula and one is called nivarti mula. Pravarti mula means do. In English we say do, what we should do. And nivarti mula means don't. This we have not to do. We have to stop to do. We should not do that. Do and don't. If we just learn what should we do, and we become careless about don't, the things will not take place. So we have to know both things, do and don't. What is do? We have five types of anga of bhakti. Bhagavatam sharanam, listening Bhagavatam from high class of devotee, listening Harikatha from Rasik Vaishnava, listening Bhagavatam from Rasik Vaishnava, going to Matsya Vrindavan, staying there, doing Ashram, Harinam, and serving the Sri Vigraha. These five are the very, very innate limbs of bhakti.
And not five, six.
Six.
Six, not five, six.
These innate limbs of bhakti, so intense, that if anyone just touches them, will get Krishna. So intense. But many times it seems that it does not happen. Why? Because these are doomed. And when we avoid it, don't, then we don't get effect. Then we don't get a result. And what is, there are many people, they are doing association of sadhu. They are listening Hari Katha, but at the same time they are stealing the sandhya to us. So, what do they have to do? Gurudev is explaining very clearly in this regard. It is very essential that we should do our endeavor avoiding all those don'ts. Srila Vishwanath Chakradipali Madhuri Sadhani, he is very elaborately explained our offenses, our honor, our alasya pramad. You know alasya pramad? Laziness, idleness, not readiness to perform the spiritual activities. These all are so many are there. We have to guard ourselves. Then time will come that from our inner mood we will serve. And now Gurudev is explaining what type of service which comes under doors after being purified. When our real soul, real spiritual, intrinsic characteristic, when it gives its reflection, at that time, what type of bhakti will be performed? Then we see the example of Srila Mahaprabhu. Mahaprabhu in Gambhira. He is in Gambhira, but where is his mind? It is in Vrindavan. He is thinking of Vrindavan, that Ras Lila is taking the, is being performed there, and he enters into it. This is the mood of those who are purifying themselves. Similarly, Srila Raghunath Das Goswami and all, they have told us, they have taught us that in what manner we should perform our bhakti. All the time, continuously, regularly, we should keep on thinking, situating ourselves in our constitutional position and then trying to serve Krishna. This is the real bhakti. This is the real do which we have to do. And at the same time, we should be very careful that what should we not to do. That is our God.
कृष्णानुशीलनम तो ये कृष्णानुशीलनम तो हुआ कृष्ण के लिए जितनी प्रकार की चेष्टाएं शारीरिक मानसिक समस्त इंद्रियों की उसमें निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक किंतु अनुकूल ने क्यों कहा इसका भी एक तात्पर्य है कृष्ण का अनुशीलन ही भक्ति है यही कह देते अनुकूल्य का कहने का कोई भी जरूरत नहीं थी नहीं जरूरत है क्या जरूरत है की जरूरत दरकार कृष्ण प्रीति जन्य प्रतिकूल्य भाव रहित हुआ अनुकूल्य अर्थ अनुकूल्य कहने का तात्पर्य क्या कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव न रहे अनुकूल रहे और भी अर्थ है इसका अनु नैरंतर्य तैर धारावत अविच्छिन्न गति से दीवारास्त्र दीवारास्त्र आविष्ट भाव और अनु और रसिक तत्वज्ञ गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हो भक्ति स्वतंत्र नहीं हो है? नहीं तो अतिबाड़ी जगन्नाथ और अतिबाड़ी रामचंद्र उनके अतिबाड़ी रामचंद्र के शासन करे छे नमादेर जानवर जानवर देवी तो रूप रूप के अतिबाड़ी रूप के रूप कविराज के जानवर ठाकुरानी তিনি তাঁর থেকে একবার বাহার করে দিয়েছিলেন সম্প্রদায় থেকে এই অতিবাড়ি না হয় আনুকূল্যে না গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ভক্তি মানে আনুগত্যময়ী আনুকূল্যে নয়নসর্যময়ী কৃষ্ণ প্রতি প্রীতির প্রতিকূল না হয় এটি ধ্যান রাখতে হবে। কোথাও কোথাও অর্থ করা হচ্ছে আনুকূল্য, মানে কৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি, এমন আমার সেবা করতে হবে যে কৃষ্ণের রুচিকর হয়। কৃষ্ণের যদি রুচিকর না হয়, আমি যা সেবা করছি চেষ্টা করছি কৃষ্ণের সেবার জন্য, তাহলে ভক্তি বলা হবে না। এই জন্য কৃষ্ণ রুচিকর হওয়া চাই। দুটি কথা এর মধ্যে আরো আছে, রুচিকর হলে আবার তার মধ্যে ব্যাপ্তি অতি ব্যাপ্তির দোষ না হয়। অতি ব্যাপ্তি আর ব্যাপ্তি এটা একটা বুঝো, চারণ মুস্তিকের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হচ্ছে, বেশ সুন্দর করে যুদ্ধ হচ্ছে, পায়ের মধ্যে পায়ে লাগিয়ে দিয়ে আর হাত দিয়ে লাঠেলি, কৃষ্ণের ভারী আজকে বীর রসাস্বাদন করছেন, কৃষ্ণ বীর রসাস্বাদন করছেন, তাল পর তাল ঠোকে, ব্যাস কখনো মুখ এমনি করছেন কখনো কিছু প্রসন্ন হয়েছেন, বীর রসাস্বাদন। তাহলে কৃষ্ণ রুচিকর, তাহলে একে ভক্তি বলা হোক। ও আনুকূল্যেন, এদের ভক্তি বলা হবে না কেন? এখানে অতি ব্যাপ্তির দোষ নাই আনুকূল্য শব্দের দ্বারা। আরে আ যাও জলদি, यहाँ अति व्याप्ति का दोष नहीं है, क्यों? अनुकूल लेना मने होच्छे किंतु एकने दोष का नहीं, ऐसा बुझो
अति व्याप्ति और व्याप्ति दुटा आगे में संग
ओचे तो बोलछे
अति व्याप्ति का
অব্যাপ্তি মানে অতিব্যাপ্তি মানে যেখানে অসুরদের মধ্যে এটা ভক্তি দেখা যাচ্ছে, ব্যাপ্ত আছে কিন্তু অতি অতি বাড়ি না, অতি মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণের খুব রুচিকর হচ্ছে, লোকটা খারাপ কৃষ্ণদাস।
শ্রী রাধা রমন হরি গোবিন্দ জয়।
অতি ব্যাপ্তি মানে মনে হচ্ছে ওই যুদ্ধটা খুব রুচিকর, অতএব যখন রুচিকর হবে তাহলে এই অসুরের মধ্যে ভক্তি হবে, কিন্তু এই এই জন্য তাকে বলা হচ্ছে আনুকূল্য, প্রতিকূল ভাবনা নাই এই জন্য তাকে বলা হচ্ছে। এদের অসুরের ছিল কি ইচ্ছা, আমি কৃষ্ণকে মেরে ফেলব, কৃষ্ণকে মার ডালুঙ্গা, এই জন্য এখানে অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। মনে হচ্ছে যারা ভক্তি তত্ত্ব জানে না তারা এরকম হয়ে বলতে পারে, আর তার প্রতিকূল ভাবে দেখা যায় অন্য সাইডেতে যশোদা মাইয়া কোলেতে দুধ পান করাচ্ছেন,
অসুদ্ধের এই ভাবটা অতি ব্যাপ্তি,
অতি ব্যাপ্তি হলো
ব্যাপ্তি
আরো ব্যাপ্তি চলে। যশোদা মাইয়া তাকে দুধ পান করাচ্ছে স্তন দিয়ে, কৃষ্ণ পান করছে, ইতিমধ্যে চুল্লিতে দুধ উঠলে পড়ল, যশোদা মাইয়া ওটাকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে, আর কৃষ্ণ বানরের মতন তাকে এইখানেতে পায়েতে ধরে মুখেতে খুব জোর করে ছাড়বে না, अभी तार दूध पीवार जे क्षुधा अभी शांत है ना एक जन एक बारे जोर कर धरे आज यशोदा मा की करे छन बस एक हाथ तो कर बस ये छन कृष्ण सब भगवत्ता बेरिए गए छे सब भूले गेलें तेनी भगवत्ता एक हाथे ते एमनी रहे बस एखने आ कृष्ण जोर करे संपूर्ण शक्ति लागिए दिए छन किंतु ताते बसिए दिले आ कृष्ण तखन देखलें यार कुछ करवार नहीं तखन कांचे लागले তাহলে এই দুধটা যে পান করাচ্ছিলেন না তাকে ছাড়িয়ে দিলেন না বসিয়ে দিলেন জোর করে কৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন আর পরে লাঠি নিয়ে মারব আর কৃষ্ণ কাছে মা মেরো না আর পিছিয়ে চলে যায় দরদর করে চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো তাহলে যশোদা মা তাহলে এই সব দেখো তাই এই করছি তাহলে ভক্তি কর এই জন্য অব্যাপ্তি দোষ মনে হচ্ছে সাধারণ লোক মনে করতে পারে কিন্তু যশোদা মায়ের মধ্যে নাই কেন তাহার সব কুছ চেষ্টা কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণের মঙ্গল হোক আমার দুধেতে কাজ হবে না এতে ছানা হবে না সন্দেশ হবে না রসগোল্লা হবে না আরো সব জিনিস হবে না অতএব এই দুধটাকে রক্ষা করতে হবে কৃষ্ণের অপেক্ষা কৃষ্ণের বস্তু লকুটি মুরলী মোর মুখু আর এই দধি মিষ্টি যে খাবার বস্তু কাপড় ওতে রক্ষা করবেন কৃষ্ণকে হয়তো এক চড় দিয়ে দিবে কানটা মলে দিবেন এই কাপড়টা এখানে ধরলাম আর তোমার নষ্ট করে দিবে এটা কি প্রীতির লক্ষণ কৃষ্ণের অপেক্ষা ও কৃষ্ণের তদীয় বস্তু প্রতি তাহাদের প্রীতি থাকে মনে যে শ্রদ্ধা রুচি যে এই ক্রিয়াকলাপ রুচবর হচ্ছেন না এই জন্য তার মধ্যে আপ ব্যাপ্তি দোষ আছে কিন্তু ব্যাপ্তির মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে তো ভক্তি আছে প্রতিকূল চেষ্টা নেই এই জন্য অনুকূল এখানে আনুকূল্য এই বলবার তাৎপর্য কি যে প্রাতকূল্য রহিত ভক্তি হওয়া চাই আরে বুঝা আমি যা তাহলে বুঝতে পারো নি মনে আছে যে ভক্তি তার মধ্যে পরিপূর্ণ আছে কৃষ্ণ রুচিকর হচ্ছে তো মনে আছে অতিব্যাপ্তি আছে মানে ব্যাপ্ত আছে কিন্তু প্রাতিকূল্য ভাব আছে এই জন্য তাকে ভক্তি বলা হবে না আরে ফের আবার ভালো করে ভালো করে বুঝলাম
নভক্তি লক্ষণম বলে দেব
হ্যাঁ
নভক্তি লক্ষণম বলে
ওরা নভক্তি
লক্ষণ আর যত্ন মার ভক্তি লক্ষণম বলে
অসুরদের মধ্যে অতি ব্যাপ্তি গুণ তা নাই এইটা বুঝাব ভালো করে আর যশোদার মধ্যে তার ভক্তি নাই এরকম না তার মধ্যে ভক্তি পরিপূর্ণ রূপে আছে আনুকূল্য যুক্ত কৃষ্ণের রুচিকর হোক চা না হোক এর উপরে নির্ভর নাই কৃষ্ণের যাতে মঙ্গল হোক কৃষ্ণের জন্য সুখকর হোক এই জন্য প্রাতিকূল্য রহিত ভাব এই জন্য যশোদার মধ্যে অব্যাপ্তি দোষ নাই আর অসুর মধ্যে ব্যাপ্তি দোষ নাই হ্যাঁ ব্যাপ্তি মানে অতি ব্যাপ্তি অসুরের মধ্যে ওই যা দেখা যাচ্ছে ওটা ভক্তি ন এই কি মূল এখন তো কি বুঝতে পারছি ভালো করে এটা পড়ব ভালো করে বিচার কর মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে অসুর মধ্যে অতি ব্যাপ্তি গুণ আছে কিন্তু ওর মধ্যে নাই আর যশোদা মধ্যে আছে এইটা বুঝা তারপরে ভালো করে পড়ব তবে একটা জিনিস রাখব যদি কোনো জিনিস প্রাতকূল্য রহিত হয়ে গেল তাহলে ভক্তি হোক তাও হবে না প্রাতকূল্য নাই কিন্তু আমি ছিলাম নাই। হিন্দি নে সমঝাও। অনুকূল মানে হতা হই অর্থ লগাতে ভক্ত লোক রোচমানা বৃষ্টি ভক্তি আর আমার চেষ্টায় এসি হই চাহিয়ে যো কি কৃষ্ণ কে লিয়ে রুচিকর হো। কিন্তু ইসমেন কিছু দোষ হো সকতে অতি ব্যক্তি আর অব্যক্তি কাজ অসুরো মে মালুম হোগা যে ইনমে ভক্তি হুচকর কেবল কহনে সে মৈয়া যশোদা উনকো রুলাতি হ্যাঁ কায়ন আহ দেতি হ্যাঁ লটিয়া দিখাতি হ্যাঁ রুলাতি হ্যাঁ তো তাই কৃষ্ণ কে লিয়ে রুচকর নেই হ্যাঁ ইসলে যে মালুম হোতা হ্যাঁ যে ইনমে নেই হ্যাঁ অব্যক্তি হ্যাঁ তো নেই ऐसा मत समझा। अनुकूल्य कहने का यही तात्पर्य है प्रतिकूल भाव न होने चाहिए। असुरों में प्रतिकूल भाव होने के कारण वो कृष्ण के लिए उनका लड़ना रुचिकर होने पर भी वो भक्ति नहीं है ठीक है। और यशोदा मैया का कृष्ण को डांटना फटकारना कान उमेठना और लटिया दिखला करके रुलाना ये भक्ति परिपूर्ण मात्रा में है। कृष्ण के लिए रुचि हो ना हो उसके लिए कोई वो अपेक्षा नहीं कर रंग उठा दिखलाती है इस पर ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके पर ब्रह्म जानती ही नहीं है नहीं जानती इसलिए कृष्ण को लिए रुचकर हो आ।